Šodien 49. dzimšanas dienu svin angļu kino aktrise Naomi Watts. Viņas ceļš uz kino virsotnēm nebūtu nav bijis no vieglajiem. Sākos filmēties jau 18 gadu vecumā, taču lielā slava pie Naomi atnāca tikai 33 gadu vecumā, kad viņai palēmējās nokļūt pazīstamā kino režisora Davida Linča redzes lokā. Naomi spīdoši nospēlēja Betijas lomu Linča kulta kino filmā Mulholland's ceļš. Tālāk viss ritēja kā pa sviestu. Naomi filmējās izcilā Alejandro Iñárritu režisētajā kino lentē 21 grams, kā arī Marka Foster uzņemtajā filmā Paliec un Davida Linča nākamajā darbā iekšējā impērija. Viņas gaitas lielajā kino nebūtu nav galā, un priekšā vēl garš lomu saraksts. Iespējams, esi manīs Naomi atjaunātajā seriālā Twin Peaka. Ja nav sanācis, silti iesaku noskatīties. Esi suminātu dzimšanas dienā ar dziesmu no filmas Mulholland's ceļš. Tā ir Linda Scott ar I've Told You Every Little Star.